ای ғазиз туған тілім, Татарстанда туған тілдер һәм халықлар бердәмлеге йылы.
Қазан сөйлей. Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сез Татарстан радиосының якшәмбе тапшыруларын тыңлыйсыз.
Театр микрофон аузында.
Кардәшлеккә шикләр юк дигән циклдан әдәби тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген без сезнең игътибарга башкорт язучысы һәм драматургы Наил Гаетбаевның Курай моңы дигән әкият спектакль язмасын тәкъдим итәбез. Аны Башкортстан Республикасының Мостай Карим исемендәге Милли яшьләр театрында режиссер Әхтәм Әбушахманов сәхнәләштергән. Музыкаль бизәлешне Айрат Кубагышев эшләгән. Язманы тоташтырганчы автор турында берникадәр мәгълүмат. Язучы һәм драматург Данил Салиховның 2012 елда Татарстан китап нәшриятында Наил Гаетбаевның комедияләреннән торган җыентыгы басылып чыгу уңаеннан язылган «Татарстанда да ул үз кеше» дигән мәкаләсендә мондый юлларны укыйбыз. Башкорт драматургы Наил Гаетбай пьесалары буенча Татарстанның профессиональ театрларында куелган спектакльләр моннан 20 еллар элек күренә башлады һәм аларны халык бик яратып кабул итте. Наил Гаетбай соңгы вакытта нигездә комедия жанрында уңышлы эшли. Әмма драматург комедияләрен тамашачыны күлдерер өчен генә язмый. Аның һәр әсәрендә бүгенге заманның типик көнүзәк проблемасы күтәрелә. Автор үзе булай ди: «Мин тамашачының спектакль буена геройларның сүзләреннән, хылыкларыннан туктаусыз көлеп утыруларын телим. Ә инде театрдан кайтып барганда булай дип уйласыннар. Тукта, тукта, көлүен көлдек тә ул пьесада бик җитди проблема күтәрелә. Аны ничек тә хәл итәргә кирәк бит. Мәсәлән, авылга кызлар килде яки моңнар кайтсын авылга комедиясе авылларыбызның юкка чыга бару проблемасын күтәрә. Кызлар бәхет эзләп шәһәргә китә, шуңа егетләр өйләнә алмый, авылларда туйлар уйна алмый. Балалар тумый, мәктәпләр ябыла. Ничек кияүгә чыгарга? Бүген яшьләр арасында бу мәсьәлә аеруча кискен тора. Тамашачы комедияны карагач, нәкъ шул хакта уйлана. Автор шушы күренешнең сәбәпләрен эзли һәм җәмгыятьтәге бу бәләдән үзенчәлекле котылу юлын тәкъдим итә. Үз хатыныма әйләнәм дигән комедия бүгенге кешеләрнең бик җитди проблемасы, каты күңеллелек, битарафлык, бер-беребезгә якыннарыбызга игътибарсызлык турында. Наил Гаетбай, Наил Әсхәт улы Гаетбаев, язучы, драматург. 1948 елның 20 июнендә Башкортстанның Баймак шәһәрендә туган. 1966 елда Сибайда урта мәктәпне тәмамлый. Наил Гаетбай язучылар дөньясында шактый үзенчәлекле шәхес. Ул кызыксынган өлкәләр бик күп. Әгәр язучы булып китмәсә, башка юнәлештә дә ул үзен данлый алыр иде. Мәктәп елларында, мәсәлән, ул спортның бик күп төрләре, чаңгы, футбол, җиңел атлетика, шахмат белән шөгыльләнеп, аларның күбесеннән югары разрядлар ала. Шахмат буенча Сибай шәһәре чемпионы исемен яулый. Студент елларында Магнитогорск шәһәренең Металлург командасы өчен футбол уйнап йөргән. 1972 елда Магнитогорск тау-металлургия институтын тау-инженер-механика һөнәре буенча тәмамлагач, Наил Гаетбай Кемерово өлкәсе Киселевск шәһәрендәге машиналар төзү заводында эшли башлый. 3 елда мастердан заводның баш механигы дәрәҗәсенә күтәрелә. 1972-1975 елларда Наил шахмат белән җитди шөгыльләнә. Спорт мастерлыгына кандидат булып китә. Киселевск шәһәре чемпионы исемен яулый. Әмма 1975 елдан ул иҗатка күчә. Бу өлкәдә дә тырыш хезмәте белән Наил Гаетбай бик тиз уңышка ирешә. 1976 елда аның «Әлфия» дигән тәүге повесты дөнья күрә һәм укучылар арасында зур популярлык яулый. Тиздән яшь язучы тәүге китапларын нәшер итә. Мәскәүдә үткән Бөтенсоюз яшь язучылар киңәшмәсендә катнаша. 1980 елда аны югары әдәби курсларга укырга җибәрәләр. Шуннан соң Наил Гаетбай җиң сызганып проза өлкәсендә эшли. 70-тән артык хикәя, дистәләгән повесть, ике роман яза. Уфада һәм Мәскәүдә 20-дән артык китап бастыра. 1987 елда язучы балалар өчен маҗаралы фантастик повестьлар язарга тотына. Серле сандык дигән бу повестьлар сериясе тиз арада балаларның яраткан әсәрләренә әверелә. 1986-1987 елларда Ноэль Гайдбай Мәскәүдә югары театр курсларында укый. Укуын тәмамлаганнан соң прозаны бер читкә куеп, тулысынча драматургиягә күчә. 1988 елдан 2011 елгача драматург 4 дистәле пьеса иҗат итә. Алар зур уңыш белән Башкортстан, Татарстан, Россия театрларында сәхнәләштерелә. Урта Азия, Төркия, башка чит илләрдә куела һәм авторга талантлы драматург даны китерә. 1992-1998 елларда Наил Әзгәт улы Гайетбай мәдәният министры урынбасары, аннан беренче урынбасар вазифасында эшли. Башкортстан мәдәниятен һәм сәнгатен үстерү өчен күп мактаулы эшләр башкара. Шушы чорда ул Башкортстан белән Татарстан арасында мәдәни бәйләнешләрне ныгытуга күп көч сала. Ел сайын театрларның алмаш гастрольләрен оештыра. Рәссамнар күргәзмәләрен тугандаш республикага чыгара. Рәссамнар күргәзмәләрен тугандаш республикага чыгара. Уртак фестивальләр, конкурслар үткәрә. Башкортстан сәнгатен күтәрүдә Ноил Гайетбай башкарган эшләр гаять күп. Ул үз инициативасы белән Сибай шәһәрендә филармония, Шулпан балалар театры, сәнгат колледжы, сәләтле балалар өчен махсус музыка лицейлары, Уфада республика музыка мәктәпләрендә җитәкчелек итү максатында уку-методик үзәге ача. Мәдәният һәм сәнгатькә багышланган башкортча тамаша һәм русча рампа журналларын нәшер итә башлый. Ел саен үтүче театр язы республика фестивале анда катнашырга күп кенә Татарстан театрларында чакыра, яш драматурглар әзерләү теләге белән драматургия мәктәбе оештыра. Яш иҗатчылар өчен Толкас күле буенда ел саен 2 атналык семинарлар үткәрә. Ноил Гайетбайның эшләре республика белән генә чикләнми. Мәдәният министры урынбасары буларак, ул Татарстанда Самара, Саратов, Свердловск, Чиләбе, Ырынбур, Курган өлкәләрендә 2 тапкыр Төркиядә үткәрелгән Башкортстан мәдәнияте көннәренең оештыру комитетын җитәкли. Ул бәйрәмнәрне югары дәрәҗәдә үткәрә. Ноил Гайетбайның мәдәният министры урынбасары вазифасында оештыру талантын күрсәткән иң олы чараларның берсе булып, Мәскәүдә 1997 елда үткән Башкортстан көннәрен әйтер идек. Илебезнең башкаласына республикадан 1200 артист, музыкант һәм башка сәнгать әһелләре бара. Шул ук вакытта Ноил Гайетбай тыныч, тыйнак халыклы кешеләргә ярдәмгә килергә әзер тора. Мәсәлән, танылган драматург булгач, үз тәҗрибәсеннән чыгып, ничек пьеса язарга дигән китап нәшер итте. Бу җыентык бик популяр булып китте. Күп кенә башкорт һәм татар язучыларына драматургия дигән авыр жанрның асылына төшенергә бүген дә ярдәм итә. Хәзер Ноил Гайетбай бөтен көчен иҗатка сала. Соңгы елларда Уфа, Стәрлетамак, Сибай, Туймазы, Казан, Әлмәт, Минзәлә, Яршалы театрларында премьералары булды. Әсәрләре республиканың иң яхшы пьесалары конкурсларында алдынгы урыннар яулады. Драматург Данил Салихов каләмдәше Ноил Гайетбай турында шулай дип яза. Хәзер алдан вагъда иткәнчә Ноил Гайетбаевның Курай моңы әкият спектакле язмасын тыңлыйк. Рольләрне Мостай Карим исемендәге милли яшьләр театры артистлары башкара. Гүзәл Гөлфия Рафикова, Батыр Венер Камалов, Хан Мәгафур Госманов, Бибигөл Сара Буранбаева, Куандык Нәгым Нургалин, Әхмәтгал Ренат Басариев. Спектакль Татарстан радиосы студиясендә режиссер Фәрит Җәләй, тавыш операторы Зөлфирә Мөхәммәдиева, мөхәррир Рөстәм Акъегет тарафыннан 2000-нче еллар башында язып алынган. Thank you.
гунахлы кеше бәхетле була алмай.
Сезнең алда минем гунахым юк, Бибегүл апай.
Хан кем гәйләнә? Мине куллыкка йөбәреп кемгә?
Мин бит уга сыгырга теләмәем, ул миңа төсле бәйләнә.
Алдашма. Син бит уга шарт куйганһың. Бер ай эсендә 100 егетте йиңһәң, катыны булам дигәнһең.
Мин бит уны аптырагандан уйлап сыгырдым. Хан бит карт. Ул 100 егетте түгел бер батырды ла йиң алмас дип уйлагайным. Мин кайдан белгән аның шундай көслү икәнлеген?
Кара әле. Белмәнем имеш. Әһинең шул шартың аркаһында хан бер ай эсендә 100 егеттең башына итте. Белеп куй. Минең түккән күз яшьләре өчен, 100 егеттең түгелгән каны өчен Худай сине язалаясак.
Бибегүл апай. Хан тукан егет егетте еңде. Тагыла икәүде еңһә. Я Худай.
Тукан туғыз. Тағы бір егітті табырға, әм 100. Тағы бір гіне егіт, әм қызым гүзел хандың бисәі, Әхмәт қолағайғыз, хандың бірінсі ярдамсы, Вәзир. Барығыла менің алда башы есәк, қолтырап тұрасақ. Әлік менен күләйінігізмі? Бана әзгә, бана, тубықлан, аяғымды ұп. Ана шулай. Тукта, тукта, былай йөрүгә ярамай. Тиҙерәк йөҙөнсө егетте табырға, һәм ханға ебәргә. Тик ҡайҙан алырға уны? Ханлыкта бит бер әле егет қалманы.
Хаумығығыз ағай?
Хаубыз әле қустым. Кім болаһаң? Қайда юл тұттың?
Мен осы яқты қағай. Туған еріме қайтып келем.
Исте танымайым өзіңді. Есімің кім?
Батыр. Әз мені білмей егеттер. 5 яшым тулғанда атайым менен әсәйем үлгән. Өзімді күрші батшалыққа, құллыққа атқандар.
Бахыр, ағаны көргенің екен.
Көрдім ағай. Аслық, яланғаслық, нақаққа ебірләну барығыла болды. Құллық бит. Әлі батша яғында ұғышта қатнаштым. Әйбәт ұғыштым шекілі. Батша өзіме азатлық біле кетті. Қол тіпті бүгітінгейні, тек туған яқтар ағындырған. Оларда бит құлай алан. Ә мен бәлеке сақтан бейік таударды, қойы ормандарды көріп өткес, онда қол алманым. Әлі өзі біздің яқтан 2 күн келем, хоқланып сұялмайым. Матур шолағай, бәрдің яқтар.
Қайтып бейік дүріс үшлегенің, батыр. Ярай, мә, тұт.
Бұл неме ол?
Бұл Курай тажы.
Курай тажы? Ұшы мы? Теги батшалықта курайды көрген дәрелі йоқ. Ялан бит.
Тұқта! Зинар үсін, ташыла, ташыла дейім ол курай тажын.
Неме? Юлында бұл.
Ташыла, зинар үсін, юғиға ол хімні өлтіресек.
Юғалдынан!
Ах, әйірсі! Кем менән һөйләшкәнеңде онотма. Мин әлегә хандың бисәһе.
Әлегә. Көнөм бөттө, Бибегүл. Бүген булмаһа иртәгә куллыкка хваласаҡың.
Хөрәсән. Башыңды иртә күтәрә башлағанһың. Үкенергә тура килмәһен.
Бул нимә ул?
Бұл біздің хан бір егіт менен алышқа сыға.
Жоқ! Хан тағы бір егіттің башын өзірге әзірлене.
Башын өзірге? Әне есін?
Хандан еңілген үсін егіт.
Әнең әсіға хұңыл егіттер хан менен алышқа?
Бына, Бына барыһына ла ошо курай ташы ғәйепле ташла.
Нимә юҡты һөйләйһең, егет? Тыңлама уны.
Бына ошо курай ташын ҡолағына килтергән кеше курай моңона ғашиҡ була, һәм бөтөнләй унһыҙ йәшәй алмай башла.
Эй, әкиәт, уйдырма!
Ә курай үткән урманға хан хужа, ул уны бер кемгә лә бирмәй.
Ә ниңә һуң бирмәй?
Хан курайҙы халыҡҡа таратырға ҡурҡа. Бына ни өсөн икәнлеген мин үҙем дә белмәйем. Ләкин бер курай ташын да тотоп ҡарарға рөхсәт итмәй.
Дөрөҫ түгел. Курай кәрәк икән рәхим ит. Тик бының өсөн һин хан менән өс тапҡыр алышырға тейешһең. Хандың шарты шулай.
Ә өс алыштың береһендә генә еңелһәң, хан һинең башыңды өҙә саба. Һәм ана һайғауға элеп ҡуясаҡ.
Хан шулай көслөмөни?
Иҫ киткес көслө егет. Уны еңеү бөтөнләй мөмкин түгел.
Батыр, һин шул әкиәткә ышанаһыңмы?
Ышанмайым. Тик ҡурайлы булам тип башымды ла һеҙҙергә теләмәйем. Был бит иҫәрлек.
Ана, күр! Хан туҡҡан туғыҙынсы егет менән алыш башланы. Ярты сәғәттән уның башы ана һайғауҙа эленеп торасаҡ.
Ҡатын-ҡыҙ ҡуян йөрәк. Шул туҡһан туғыҙ егет араһында ханға ҡаршы торлоҡ береһе булманы. Барыһы ла өрһәм йығылырға тора ҡурайыны. Шуға күрә баштары ана һайғауҙа. Ә бына һин, Бибигөл, ҡара. Ниндәй буй, ниндәй һын, егет. Һин теләһәң, ханды еңәһең.
Алдай, алдай бит ҡәбәхәт. Егет, зинһар өсөн кит бынан, ҡас. Тере саҡта ҡас тиҙерәк.
Апай, ниңә шул тиклем борсолаһың? Мин бит әле алышҡа сығырға тормайым.
Егет, ашыҡма. Һинең әле ҡурай моңоң ишеткәнең юҡ. Ул шундай моң. Ул бойоҡты күңелләндерә, ауырыуҙы һауыҡтыра, ҡайғылыны ҡыуандыра. Ул шундай моң. Әгәр уны бер ишетһәң, тыңлап ҡына ҡара, егет.
Егет, ҡағылма. Зинһар өсөн ҡағылма.
Ышанмайым. Әкиәт бит был. Имеш, ошоно ҡолағыма килтерһәм.
Атай! Алып киттеләр. Хәҙер уның башын өсәктәр атай.
Кемде, балам?
Халитте. Бәләкәйҙән бергә уйнап үҫкән Халит. Ул йырҙар яҙа ине. Сәсән булырға хыяллана ине. Хәҙер уның башын өсәктәр атай.
Ә Халиттең үлемендә бына ул атайың ғәйепле.
Һин нимә юҡты һөйләйһең? Балам, тыңлама уны.
Кисә генә атайың Хәлиткә бына ҡурай ташын тыңлатты. Һәм Хәлит...
Юҡ, мин ғәйепле түгел. Ул үҙе ташды күреп ҡалды ла тыңлап ҡарарға теләне.
Ҡәбәхәт, был яуызлыҡтарың өсөн Хоҙай һине язалаясаҡ.
Беҙ һинең менән иртәгә һөйләшербеҙ.
Атай, бар, ҡотҡар уны. Һин бит быны эшләй алаһың, атай.
Балам, балам, тыныслан. Инде һуң, хәҙер бер ни эшләп тә булмай. Һәйбәт егет ине. Бәхил бул, улым.
Таж арҡаһында уның шундай сихри көсө бармы?
Туҡта! Ҡағылма, егет! Теймә, зинһар!
Ташла!
Тұтып қарырға ярайдыр бейді.
Ярамай. Ол ені өлтіресек тошылай, егет.
Ұңтыңла еткенді.
Батыр, егет бұл хан таңылама шул бейсәлерді.
Неге шул дегілім құрқа ағын? Емеш ұшыны құлағыма келтір әм, әкиет бейді бұл. Ұшанмай.
Сәйігет, болды.
Тоқтағы, мұн, мен мұн ішітәм. Өнесі керкәләй құлақты. Мен елі, көкірегіме шатлық тұла. Білегімді көз таша, несек көңіл талпына. Бұл мұнды ішітмейінсі, несек кешегенмін мен. Ағай, неге құрай керек? Оны қайдан табырға бұл ағай, кенеш бер.
Құрай ханда, ханға барға керек.
Барам, қадырық барам. Мен бұл мұңғы деша ялмайым. Мен бұл мұңды күн айын. Сәға тойын ішетірге дейш.
Бар, бар балам.
Құрметлі радиотанлаушылар, сіз Башқұртстан Республикасы Мұстай Кәрім есіміндегі Милли Яшлар театрының драматург Ноил Ғайдбаев әсері бойынша қойылған «Құрай мұңы» әкиет спектакль язмасының бірінші үлішін тыңладығыз. Оны режиссер Әхтәм Әбушахманов сәхнәләштергән. Спектакль Татарстан радиосы студиясендә режиссер Фәрид Җәләй, тавыш операторы Зөлфирә Мөхәммәдиева, мөхәррир Рөстәм Акъегет тарафыннан 2000-нче еллар башында язып алынган. Радио тамашаның икенче өлешен бик тиздән Россия радиосының хәбәрләр чыгарылышыннан соң 16 сәгать 10 минутта Татарстан радиосы эфирында тыңларга мөмкин. Безнең дулкыннардан аерылмагыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.